külavahelood.
Tere kuulama külavahelugusid. Järgnev lugu sündis koguvas Muhus. Lubama nüüd muhulasel endal rääkida.
Mu väimees lõi mind. Pärast ütles küll, et ägedas meeles. Ütles, et mitte mine kaibama. Aga mu kõruest tean, sest suata oma lopsaka kätte ägedas meeles või kogemata. Ju te mind ikka tunnete koha. Teine, kus kohjas te siis mind tunnete? Ma pole ju siin enne kaibamas kõin. Ma olen Mardi Riste. Vaata meite külas. Osevad ooma Juri poeks ja Juhan. Ei ne hägada nüüd enam meite külas põle, aga ta on seal sündin. Ta on ruudupoeg koha. Ning me oleme sugulased koha. Ah, et kuidas? Vaata... Meitel oli sõuke asi, et see tooma Juri ja see ju ostis meitel ilmalt ohuse. Ma mäleta küll veel seda kolijalga. Sellel oli sõuke valge lauk otsa ees just kut kirguõpetaja lõkad. Vaata nende sammade lõkade pärast ju kohkus ilmal ohuste koppeli Riina omale roosinäose. Ah, et kuida moodi? Sa oota see Riina, see oli üks kangest ädaline inimene. Nehja lihavõtted jäid ju koose vasta iljaks ja siis see Riina läks lihavõtte öösel as selgas rensi kirkkuad jordanid võtta. Nehja iga küla alus. Lihavõtted jäid ju iljaks ja öö oli pime. Vaatame, ovaim. Vaatab, et põlegid vaim, oopis endine Muhu kirgu õpetaja Nerling. Nerling oli siis kua juba ammu surnud. Et see saab seda moodi ta ees, et lõkad on lõva all ja käed on laiali. Issand Jeesu Riina kohkus nii kanges teed kukkus poliili maha ja tahtis issa meie tugema hakata. Aga siis pani Nerling irnuma. Ja Riina saigid roosi. Vaata seda moodi me oleme sugulased. Ne aga ma tulin ju teitele oma väimehe peale kaibama. Esiteks ma mõtlesin, ma lähen sõna Toom peale. See Tooma Juri poeks ja Juhan, see oos ja ametis. Aga äga see sõnna... Taliina, mineki sõna Toompele ronimine võne niisama kerge üht. Ma olen ikka mõtelnud, et meite valitsus peaks oma lossi kuskile lagema ja madalama kohja peale ja pisema see linna viima. Sõuke kõrgele ronimine, iga aamingu, see hakkab ju ilm rente peale. Ja siis ma nägin, et siin on nii palju inimesi koos. Ma või oma kaibamised siin kõik käe kaevata. Mu väimies lõi mind selle Tooma Juri poja selle Juhani pärast. Väimies ütles mulle küll, et mitte kaiba. Aga ma loo sõuke papper, mis lubab väimeeste peale koha kaevata. Vaata, ma ole üles kasvatan 5 last. Ja seadusega anti moole selle eest ema metall. Mulle papper sõtsis ka. Näete, papper on siin. Ja metall on koha siin. Ihula muna ostja. Palju köin ja näin inimene. Tale ma näitasi koha. Ta ütles, et Ei nüüd pole sul enam muud papridega passe, taris sõida või terve ilm läbi. Ma küsis, et kas ei Rootsi kua? Ta ütles, et Rootsi kua. Ma ütlesin, et ei, et sõna Rootsi ma läheks üht, et mul lapsed kõik sii omal maal. Et kui just soodet see, mul on ilmas kõik nähtud. Tallinna linn, Vapsalu linn, mereloot ormige kuaoldud. Aga kuningast ma pole veel näin. Kui ma Pätsu aal valadega Vapsalus küsis, siis näidati seal randas mul ühte tüdrikud. See pidi olema iluduse kuningana. Oli see ikka üks kuningana küll, mõtle. Tissid olid marsu sees ja seal otsus oli kuumel midagi taga mõedu. Ne, oma lukont nii peenike. Kui sa sõuksele vikati kätte annad, on vikat mättas ja tüdrik järel. Neha, aga ma tulin ju teitele oma väimehe peale kaibama. Vaata, kui ma panen oma pöövad seda moodi, et varba too sisse poole ja kanna too väljak poole, siis seda moodi neegua jäävad. Nii kavaks, kui ma uuesti kõima hakka. Mõtle, siia kõrva pihta lõi, aga pühidade peale võidus. Nei, ja siis on sedamoodi koha veel, et kui nohu tuleb, siis hakkab nina sedamoodi hirmus kangesti lorisema. Enne löömist oli nagu vaiksem. Ta lõi mind sellepärast, et see tuoma juhi poekse Juhan, see olla kuivastusildas ruami pealt maha tulnud. Aga muu väimes oli seal kivalappimas. Sellel tuomajuri pojal, sellel Juhanil, sellel on lips kaelas ja kuabu koha peas. Juu see tale meele jähi. Õhta kui kojo tuli, kus kukkus aga muud kui üksi sõnu reaktima, et vaata ikka, kus mõnel mehel veab. Et istu aga lavadaga ja veaga kuoks tahve, aga näed sa maa peagi valappima. Et istu aga lavadaga ja mõtle aga muud kui välja. Aga ma pean kiva lappima, et vaata, kus hakkas peaga leiba teenima, aga näed sa ma pean muudkud kiva lappima. No ink kargas täis. Ma ütlesi taale, põlema nii vaene üht. Ma või soole mõne ehti osta ja liiatsi koha. Et tie aga siis sõnna kooks tahve ja mõtle aga välja. Ja kui asi õigeks läheb, O sool lips ja kuabu ja kiva pole kua enam lappidaris. Ma ütlesin taale, ma tea seda asja paramini. Nõnna kut ma selle ma tea paramini ütlesin, nõnna see lopsi ja tulli. Taastep tohi ju keegi paramini teada. Sa vaata, mis moodi mu pöövad seisvad. Vaata, kui ma pane oma varvad sisse poole ja kannad väljak poole, siis just seda muudi neegua jäävad. No näed, ma ole üks kirjanduse pärast kannata suan inimene.
Nõnda siis rääkis Mardi Riste juba ära, et tooma Juhani pärast on ta kannatada saanud. Aga eks Juhan Smuul, ole ise ka elus kannatanud. Aga oma küla inimesi on ta juttude ja laulude sisse küll pannud. Muhulased peavad oma kirjanikust lugu. Tema 95. sünniaastapäeva tähistati küünlakuus Muhu põhikoolis ja koguva külas. Seekord võeti kõneks Juhan Smuul ja naised. Eda Marippu, Muhu muuseumi teadur, tegi ettekande.
Juhani peres oli palju naisi, aga loomulikult kõige tähtsam nendest on alati iga inimese jaoks ema. ja selle kaudu ka vanaema. Kaks aastat tagasi, kui me Juhani sünnipäeva koos Ülo ja Jüri Tuuliku tähtpäevaga tähistasime, siis seda pilti sai näidatud ja öeldud, et see on siis Muhu muuseumi fotokogu pilt number üks, mis võiks olla ju siis ka kõige tähtsam pilt. Ja Kadri Tuulik oli siis kindlasti inimene, kellelt Juhan väga palju päris, et paistab, et see loominguline aspekt ongi tulnud ikkagi tuulikute suguvõsa kaudu eelkõige, et Kadri oli olnud siis hea jutuvestja, väga hea mäluga ja hea käsitöö tegija ja ka musikaalne, et seda viimast ma saan aru siis Juhan ei pärinud temalt. Ja ema Ruudu siis oli samuti väga, väga hea jutuvestja ja temast on Juhan ka kirjutanud, kuigi ta on öelnud, et võib-olla mõni teine poeg oleks oma ema rasket elu palju rohkem kajastanud. Ja siin on siis juba tema poolõed koos siis Ülo Tuuliku. Ma ei oska seda asja kuidagi kinni panna, et saaks natuke rääkida. Igatahes oli siis eelmine ka poolõde ingel ja poolõde riste. Ja kõige vanemõde Salme, kes lahkus kodust võrdlemisi kiiresti, et tema mõju võib-olla oli siis natuke väiksem kui teistel õdedel, aga sellest räägib siis tema poeg Kalju Tuulik. Ja edasi tuleb siis Linda, kellel oli jälle väga suur mõju, kuna ta oli Juhani lapsehoidja ja ka Lea prototüüp, millest siin tuleb edaspidi juttu, kes oli väga hea käsitöötegija, väga, väga usklik inimene, aga Juhan, kes ilmselt ei õnnestunud Juhanil teda ümber veenda, kui tema positsioon seda nõudis. Siin on siis juba noorima Armilde pildid koos emaga, koos Janneka, Janne Tuulikuga, kellel oli siis ka väga tähtis roll Juhani lapsepõlves, kuna tema oli kõige lähedasem hea kaaslane. Siin on Armilde naabritüdrukuga ja Armilde oli kahtlemata siis ka väga tähtis õde, sest et väidetakse, et tema see luuletus, mis esimesena avaldati, oli ju pühendatud noorimale õele. Siin on siis Janne ka koos ta viieaastasena, kellega said kõik lapsepõlve rumalused ja mängud koos ära proovitud ja kelle tulevane mees siis Nuka Ärni sai väga, väga oluliseks tegelaseks.
Nüüd aga Meelis Mereäär lõõtspillil ja Andres Anton kitarril.
Thank you. siit nii valmis meil veau. Peegu tuleb teada, et see tunne on enne, et kõik meil usti jalgi ei kao. Meil unge väljenge kuulamus üla, mulle kikki rikkipida.
Järg on kirjanik Ülo Tuuliku käes.
Ma tundsin kõiki kolme Juhan Smuuli naist. Ita Saksa, Debora Vaavandit ja Ellen Noota. Ilma mingi kahtlemata mingi oma eluperioodi. Tooma Juhan oli õnnelik kõigi nende kolme naisega. Muidu ta ei oleks leidnud Ita-Saksa ega Debora Vaavandit ega elu lõpu elanud koos Ellen Noodaga. Juhan Smuuli elus oli ainult üks naine, kellega tal oli, nagu öeldi, igavene jama. Selle naise nimi oli polkovniku Lesk. Juhan kirjutas näidendi, mis läks üle Nõukogude Liidu, mille nimi oli polkovniku Lesk. Teda on meile mõnev hea näidend, aga sellele hakkasid järgnema suured üleliidulised pahandused, nii et Juhan Smuul pidi kirjutama ajalehel Izvestija ja pika artikli, kus ta põhjendas oma näidendit essee, slaavilik, nõukogulik ja venelik raev, mis Venemaal lahti pääses, et Eesti kirjanik Juhan Smuul olevad isiklikult oma näidendiga solvanud Vene kõrgete ohvitseride abikaasased, kes olevad oma meestega läbi teinud raske lahintee ja nüüd Juhan Smuul on meid pilanud oma näidendis. Kui teil aega ja tahtmist on, lugege seda näidendit, see on otsast lõpuni terav meile näidend ja täiesti koomikana seda näidendi esietendus toimus Moskvas Nõukogude armee keskteatris. Polkovniku Leske mängis tookordne äärmiselt kuulus naine Nõukogude Liidu rahvakunstnik Maretskaja, kellele see roll väga meeldis ja kui see kisa väga suureks läks, siis Maretskaja luges polkovniku Lese monolooge üle Nõukogude Liidu suure eduga ikka edasi, aga siis öeldi, et ta ei loe mitte näidendist polkovniku Lesk, vaid tšinovniku Lesk. EKP keskkomitee esimese sekretäri Johannes Käbin isiklikule nimele tulid üle Liidu sõjaväebaasidest kirjad, kus nõuti Juhan Smuuli karistamist. Üks väga äge kirja oli Juhani lugenud vene keel. Juhan laskis sageli oma kirjavahetust ja ka neid lugeda minul. üks väga äge kivi näiteks oli Kaunase linna garnisoni naisaktiivilt. Need olid väga kurjad vene naised. See lugu lõppes sellega, et selle paksu klade Johannes Käbin ilma mingi manitsemiseta andis Juhanile ja ütles talle, no kui sa ise tahad, sa võid ju ise neid lukeda. Sellega lõppesid Juhani pahandused naistega. Ma tahaksin öelda ühe, Juhan oli 3 korda abielus, aga kui te tahate lihtsalt lauset selle teemaga Juhans muule naised, siis mina lähedalt sugulasena ütleksin, Juhan oli viinamees, aga naiste mees ta ei olnud. Ta ei ajanud oma elus naisi taga, nagu öeldakse. Tal ei olnud nendega sekeldusi pahandus. Kõige olulisem naine selles liinis on ikkagi meie vanaema Kadri, kellel oli 12 last. Ta oli Jaen ja Kadri peegli laps, meie esiema Kadri. Ja kui ta mehele läks peeglile, siis tema nimi ja ta oli Maribor. Nii et ja ta oli abielus, Kadri oli abielus Jüri Tuulikuga. 3 last olid väikselt, ellu jäid 8 poega ja 1 tütar. See tütar oligi Ruudu. Nende 8 venna hulgas oli minu isa Kaarel Tuulik ja 8 pojast 6 olid esimeses maailmasõjas, kust pooled jäid lahingväljale ja pooled tulid elusalt tagasi. Kadri Tuulik oli silmatorkavalt andekas naine küla naise kohta. Väga musikaalne, väga hea mäluga, väga töökas. Ja kui meie suguvasas on mingid loomingud toetavad geenid, siis need hakkavad pihta vanaema Kadri Tuulikus. Ruudu, Juhani ema Ruudu oli 19-aastane, kui Tooma Jüri jäi leseks 4 lapsega. Tooma Jüri tegi 19-aastasele neiule Ruudule ettepaneku tulla talle naiseks. 19-aastane tüdruk ei taha ju kuidagi minna mehele, kui ta peab hakkama kasvatama 4 last. Ja Ruudu andis eitava vastuse Juhan Smuuli isale Jürile. Siis ühel hommikul kirikus ütles Tooma Jüri uuesti Ruudule, ma pole oma mõtet muutanud. Ja siis tuli kokku nii-öelda vendade koosolek. Ruudu vennad, kõik temast vanemad, ütlesid, sa võid Tooma Jürile minna naiseks, kui ta pool maad kirjutab sinu nimele. Mille peale Tooma Jüri ütles, ma kirjutan kogu maa. Maa oli kallis, maa oli hind, maa oli võib-olla mingi sümbol. Mõtte maale sel ajal oli eestlase hinges oluliselt intensiivsem, tähenduslikum ja püha, kui see on tänasel päeval, kui maaga kaubeldakse ja maa parseldatakse kõik. Nii et sellest saigi alguse see uus abielu. Minu ema oli suviliseks Toomal, kui Juhan sündis. Ema ütles Paavi Kovval, et niisugust nutust ja vahutud last ei ole tema rohkem näinud, kui oli Tooma Juhan. Ja kui meie Jüviga tulime ilmale külmale väga lumisel talvel 1940, siis omakorda Tooma Linda tuli Ardukale paariks kuuks meid hoidma. Ja ta rääkis alati, kui väetikesed ja väiksed ja kui abitud me olime olnud. Tooma naiste kogu kooslust või kõiki neid iseloomustab mingi eriline soojus, südamlikus, lihtsus, mingisugune seletamatu inimlik helgus, mida mina seostan kõigi nendega ja ma kannan seda suurel hulgal üle ka väga paljudele teistele muu naistele. Kui Tooma taluga seotud, enne kõige, kui ma mõtlen Juhani poolade ingelit, kui ma mõtlen Armildet, kui ma mõtlen Liisi peale, kui ma mõtlen Kane Salme peale, siis selline lihtsus ja soojus ja usalduslikkus on need, mis jäävad pikaks ajaks hinge. Ma ei tea juba, kas teie, kas muusemil on sellist pilti?
No ei, selles ma ole hindel, et oleks.
Ja, ma tahan täna kinkida ühe pildi koguva muusemile, mis on tehtud augusti algul 1964, kui me saadame ära Juhani õde Armildet. Juhani esimene luuletus ilmus 1946. aasta 6. juunil Tagavarapolgu lehes Punaväelane, mis algab sõnadega muu noorin tütar mängis liiva kastis, kui koduõuelt algas sõjatee. Me oleme siin ära saatmas Juhas Muuli noorima tõde, kelle viis ära sajandi vähiaigus Tartus, siin on Debora, Liisi, Juhan ja siis Armilde mees, Leo Metsav. Nii et ma tahaksin öelda, et kõikidel neil naistel oli oma kaheldamatu ja oluline osa Juhani kujunemisel luuletajaks ja kirjanikuks. Ma rääkisin siin teile Juhani esiemast Kardi Tuulikust, aga mitte väiksem ei olnud Ida-Saksa osa. Ma olin umbes sellise poisina Tooman Juhani ja Ida pulmades. Juhanile väga oluline oli Debora vaadandi. Ja vaadake, inimest elust ei saa välja jätta ka unustada. Mul on tunne olnud, et Juhan ei taibanud, kuigi ta jäämiselt taiblik inimene, Debora kogu olulist rolli oma elus. Ja Juhan Smuuli Üleliidu kuulsaks teinud jäine raamat, mis tõlgiti 25 keelde. Selle viimastes trükkides, nii eesti kui venekeelsetes, Juhan tõmbas oma käega kõik Debora nimed välja. Noh, vaadake. Mees teeb, mis mees tahab. Aga meie, kes me tundsime tebavad isiklikult, me teadsime tema osa niisugustesse vaimsetesse piiridesse Euroopa kultuuri, Eesti kirjandusse surus Debora Johanit ka üsna märgatavad. Kui Johan hakkas Deborast lahku minema, kui kõik oli otsustatud, me istusime ühel veel soojal septembri hommikul Johaniga kahe küsi Eduard Vilde mälestus Samhaal Harju tänav üks maja ees Niguliste kirik meie selja taga ja Johan tahtis kuidagi põhjendada, miks ta hakkab Deborast lahku minema. Ma arvan, et saatuse tahtel oli ma üks kõige esimesi, kellele ta sõnastas selle mõtte. Ja tal oli sinine vihmapluus, väga ilus seljas Johani kummipluus, ilm oli päikseline. Ja Johan ütles, Debora õpetas mind jooma. Minul oli noore mehe sügav lugupidamine Debora Johani vastu lapsed peale ja Debora vastu. Ja see oli üks esimene kord, kui ma Johanile vastu hakkasin, ma ütlesin, Johan, kas meie suure suguvõsa mehe on tõesti nii viletsa, et nad ei oska isegi joomist ära õppida. Et seda peab neile õpetama naisterahvas. Johan jäi kuidagi vaikseks ja me selle teema juurde ei naasnud. Ja kui oli otsustatud lahkumine klõplikult, me tulime ühes aprillis Johan ja Deboraga viimast korda koos Toomale. Udune ilm nagu täna, märtsi lõpp, jää juba lagunes. Vaadake, mulle jäi tookord meeldada selle tõttu, et kui maakoht on väike, siis igal maakohal peab olema kultuuriväärtusi, mida sa tahad näha või mida sulle näidetakse. Lihula on üks selline koht, kus sellised väärtusi on ajaloo tahtmisel natuke vähe olnud ja Lihula vaatamisväärsuste hulka seetõttu kuulus ka Voldemar Panso õde, kes oli Lihula kingapoe juhataja. Me käisime Johaniga Lihula kingapoest läbi ja ma ostsin seal omale ühed väga ilusad kingad. Ja me tulime siis Toomale ja Nuka Ärni oli tol õhtul erakordse soos. Ma esimest korda kokesin, kuidas lihtne külamees võib olla looja ja milline loomisvaim kuidagi oli erk ja meelde jääb koguva külas. Sest need külalised ja Poora ja mul tuli pikka üks lause meelde. Johani ema oli vaikne ja märkamatu, tasane inimene ja aastaid enne seda, kui Johan elas veel Deboraga Tooma köögis, istun sõime kuiva kala ja midagi vist veel seal ja nad olid kahekesi ju suured sõnaväänajad. Lembi Tremmel, kas kirjanduse liidu sekretär Juhani ajal ja Juhan ise ja Juhan ütleb äkki emale, ema. Kui palju kordi ma olen sulle öelnud, kui lembid femmelgas meil on. Ära pane ema võid lauale. Lembitu lõuad käivad ilma võitagi liiga kiiresti. Ja ma ütleksin veel lõpetuseks teile niimoodi. Võib olla elus mehed viivad elu edasi või annavad mingid ideid või impulse või julgust, et elus midagi ära teha, midagi muuta. kuid ainult naised hoiavad elu koos kui midagi tähenduslikku, midagi väga püsivat. Ja selle tõttu, kui põgus ei olnud ka nende kolme naise elu Juhani elus, siis on neilgi oma kindel tähendus, et me Juhanit kuni tänase päevani mäletame. Ja mitte kuskil ei saa kaduda see tänulikus, mida me tunneme oma esiemade, vanaemade ja oma emade vastu. Mul on hea meel, et teil praegustel muhulastel on Juhan Smuul, tema kirjatööd ja kogu tema elu, mida te nii meelde jäävalt ja hoolitsevalt ja hoidvalt olete hoidnud väga pikka aega.
Kohal oli ka Juhan Smuuli esimese abikaasa Hitta Saksa tütar Mare Zaneva.
Natukene veider on rääkida oma emast, oma ema noorpõlvest või oma ema armastusest. No lapsed on egoistlikud, eks ju, et lastele tundub, et ema on ainult see, kes peab ainult sind armastama ja kogu lugu äärmisel juhul juba armastada sinu isa. Aga et enne sinu isa, et enne seda oli suur armastus, et seda on nagu natukene, ja pead olema ise täiskasvanu, et sellest aru saada. Et Juhan minu isa ei ole, minu isa on Juhani kirjanduslik rivaal, Aadu Hint, saatuse tahtel. Ja Aadu Hint ei jätnud seda ka kunagi Juhanile nina peale viskamast, nagu ema rääkis, et just tema on minu isa. Et kui tekitada selline liba perekond, et siis ma võiks ka kuidagi ennast Juhani sugulaseks smugeldada, tähendab, öelda, et minu ema esimene abikaasa, et tähendab, Smuul on minu ema esimene abikaasa ja minu isa esimese abikaasa kolmas abikaasa. Et mitte ainult ja siin saarel sellised ja tihedad sugulussidemed, aga ütleme niimoodi nii kirjanikud kui kunstnikud, neil tekivad ka sellised väga tihedad perekondlikud sidemed. Siis pealkiri seal, mis esimene slaid, et Itti ja Aks, et see ja see aasta, et see ei ole sugugi juhuslik, et aga noh, me jõuame sinna. Et siin on mõned pildid, ema pildid siis sellest ajast, kui ta Juhaniga kohtus. Et minu ema Itta Saks, ta passis oli, sünnitunnistusel oli tema nimi Itte ja isegi kahet teega. Passis ja hiljem igal pool oli tema Itta. Kõik tema sõbrad kutsusid teda Itiks. Ja nimega on ka nii, et Saks on siis eestistatud, et algunad olid Saksad. S-A-C-H-S kirjutati seda. Vahepeal õnnestus tal olla siis Smuul, siis ka S-C-H-ga. Nii et ja, aga ema sündis 21. aastal detsembris, 3. detsembril, ta oli natuke noorem, no mõned kuud noorem Juhanist. Ja ema sündis juudi peres. Nii ema kui isa olid juudid, sündis Valgas. Tema isa oli kaubareisija või harjusk. Teeme selline, püüdis olla ka mingil ajal nüüd väike ettevõtja kord oli, tal oli mõned aastad oli tal väike seebivabrik Viktoria, kus tal oli kaks töölist, aga siis ta kõrbes kiiresti põhja. Ema suri siis, kui minu ema oli, või ta oli 5-aastane ja suri kohe pärast poja sündi, pärast teise lapse sündi, suri leukeemiasse. Väga kummaline on see, et ta kandis ilmale väga terve elu, terve olnud poisslapse. Väga elujõulise poisslapse, aga ema kasvatas siis lätlanast hoidjas Elma. Ja siis oligi nii, et kodus räägiti siis isaga ja sugulastega, tädide onudega räägiti hiidishit. See on siis juudikeel Euroopa, siin sakslaste, poolakate alal elanud ja siin juutide keel, askenaasi juutide keel, siis hoidja Selma oskas eesti keelt ainult nii palju, et poes hakkama saada, nii et temaga rääkis ema läti keelt. Kooli läks ta Valga keskkooli, sõbrad olid kõik eestlased, kool oli eesti kool ja tegelikult ma ei teagi rohkem eestlast või moodi eesti keelele ja kirjandusele pühendunud inimest, kui minu ema oli, nii et sellest juutlusest ilmselt sellepärast, et kas siis et see, et vanaema suri nii noorelt, et nagu mingeid juudi traditsioone kodus eriti ei peetud ja isegi ema vanaisa siis ei tahtnudki nende juures üldse kodus söömas käia, sellepärast, et juudi toit peab olema kosher, aga neil tegi süüa Selma ja mingid kosherid seal ei olnud. Ema lõpetas kooli, Valga kooli, Valga keskkooli 41. aastal. Enne seda 40. astus tema komsomoli ja ta oli isegi kooli komsomoli sekretär. Ja nii, et nad olid sel ajal, kui nad Juhaniga kokku said, et nad olid mõlemad väga vasakpoolsed erinevatel põhjustel, aga see oli ka üks asi, mis neid siis ühendas. 47. aastal astus ema parteisse, ta oli selline, jah, oli kommunist. 89. aastal astus tal küll sellest välja ja seda kommunismist ta pettus suhteliselt palju varem. Et hiljem oli tema ka üks nendest, kes kirjutas alla siis 40 kirjale. Aga jah, et sõja ajal Valgast evakueeriti kommunistlikud noored esmajärjekorras, siis ta sattus Ivanovo oblastisse, töötas seal natuke poolijana ja lasteaia, siis saadeti juba partei kooli Mõškinosse ja hiljem siis sattus tema ka Moskvasse ja Leningradi ajakirjaniku tööle. Nii et ta tegi ajalehte tasuja, see oli siis Leningradis ja hiljem ka rahvahäält. 44. aastal toodi siis need kirjandusinimesed ja luuletajad ja kutsuti jälle Eestisse, et nad siin siis noort nõukogud Eesti ajakirjandust edendaksid. Ja ema sai Juhaniga tuttavaks siis 44. 45. aastal sai nad lähemalt tuttavaks ja siis nad natukene siis nad käisid, aga siis nad varsti abiellusid ka. Esimesena on kirjutanud Juhan 17. septembril 1945. Iti on minu tüdruk. Temas on veelgi rohkem last kui minus ja ta on vast ehk sutti sama kergemeelne ja loll kui mina, aga temaga on mul hea tunne need õnnelikuna ja rikkana. Tegin talle 2 õhtut tagasi abielu ettepaneku, ta ütles ei, pole viga, saan hakkama. Ja 2 kuud hiljem on siis ema kirjutanud, mis pidi tulema, see tuli, olen aksi tüdruk, tema naine, jah, olen jah. Nii on hea, nii peab olema. Itismuul, Kivimäel, 2. detsembril 1945. Tähendab, ema oli siis Juhani leiti ja oli kiisikas ja kiiska. Ja Juhan oli siis aks, ma ei tea, kas ta aks teistele ka oli, kas teda kutsuti üldse aksiks. Ma oli ja kodus oligi aks.
Aga nüüd ma loeksin ette ema sõnadega. Ta on kirja pannud, see on juba siis 80. aastatel. Ta on kirjutanud natukene selliseid väikseid esseid ja lugusid. Ja see on lugu sellest, kuidas nemad Juhaniga abiellusid. Oli pühapäevane päev. Austaja ütles, et traditsiooniline jalutuskäik plus kohvik jääb ära, tal on tööd, nii siis olin üle pika aja vaba. Austa, see ei ole Juhan veel. Läksin sihitult linna, tänavad olid inimtühjad. Järsku vaatan, Juhan tuleb. Tema jalutab ka niisama muidu, otsustasime kampa lüüa. Läheme Kadriorgu, läheme. Tegime Kadriorule suure tiiru peale, läksime linna tagasi, juba hämardus. Ütlesin jutu sees, et ma pole kunagi restoranis käinud. Vaate, nüüd lähemegi, otsustas Juhan pikemata. Mina ehmatasin, et kuidas nii järsku. Äsja oli avatud restoran Gloria oma ilusa ümmarguse saaliga. Restoran oli puu püsti täis. Minul seal tuttavaid ei olnud, Juhanil oli. Orkestri lähedasest lauast viipas keegi, läksime sinna. Sääl istusid Oskar Pölla ja Salme Reek. Pölla oli juba kõvasti sripsus. Ta hakkas mulle komplimente tegema ja ütles, et tahab minuga abielluda. Juhan võttis asja tõsiselt ja põrutas rusikaga lauale. Mina ise abiellun itiga. Läksime tantsima. Juhan hakkas rääkima, kui kurb see on, kui sul kedagi ei ole, kui puudub lähedane inimene. Läksime koos koju. Õieti polnud ju meil kummalgi kodu. Elasime mõlemad toimetuses. Tema omas, mina omas. Meie toimetused asusid mõlemas ühes pika tänava majas, olid isegi oma vahel ühendatud. Sest päevast alates olime kogu aeg koos. Käisime koos söömas ja pidudel. 2 kuu pärast abiellusime. Selsamal pikal tänaval registreeriti meid. Juhan pani jalga ilusad uued kingad. Ta oli nad saanud osta ühe tuttava mehe käest. Oli ainult unustanud jalga passida. Nüüd selgus, et nad olid väikesed, pigistasid kohutavalt. Läksime koju tagasi kingi vahetama. Kui me uuesti perekonna seisu ametisse jõudsime, selgus, et olime passid koju unustanud. Tuli veel kord tagasi minna. Lõpuks saime registreerituks. Oleksin väga tahtnud endale sõrme kuldset rõngakest, aga seda polnud tollal ette nähtud. Pärast registreerimist läksime Tallinna kohviku ülemisele korrusele, et oleks vähekese pidulikum, kutsusime kaasa ühe minu sõbratari. Pärast läksime Juhani koju, ta oli vahepeal saanud endale toa Kivimäele Jaan Kärneri korterisse. See asus pikas madalas majas, mis paistab kätte, kui pääs küla poole sõita. Olin seal varemgi käinud salaja, nüüd läksin kui seaduslik abikaasa. Kärnerid tegid meile väikese peo, Jaan Kärner kinkis pühendustega raamatu. Meil oli selles korteris kena väike tuba, see oli kindlasti kunagi olnud eelmiste elanike tütre tuba, ta oli sisustatud valge mööbliga. Oleksime võinud elada selles toas kaua ja mõnusalt, aga üks asi tuli vahele. Kärner jõi kohutavalt. Ta vist töötas tollal loomingu toimetajana. Õhtul koju tulles oli ta alati puru purjus ja siis ta kippus tüli norima. Ta oli võtnud endale pähe, et Juhan tahab tema naisele külge lüüa. See oli nii naljakas, et ei saanud isegi vihastada. Proua Kärne oleks võinud olla meie ema. Ta oli ümmargune halli peaga koduperenaine. Aga Kärnerile ei lugenud see midagi. Juhan võttis samuti asja tõsiselt. Pärast üht järjekordset stseeni ütles ta, et enam ei või ja nüüd läheme minema kas või jala ja ükskõik kuhu. Läksimegi, aga seekord saime elamiseks toimetuse fotolaboratooriumi. See oli pime ruum, kuhu mahtusid parahästi diivan, laud, väike kapp ja paar tooli. Seal elasime nii kaua, kuni saime Pärnu maantele nõukoguliku fantaasia vilja seni nähtamatusse leiutisse, ühiskorterisse. Nüüd oli meil 2 tuba, üks suur ja teine väike. Väga iluses uhkes Eesti aegses majas. Aga meie endi elu ei läinud enam. 2 aasta pärast tekkisid esimesed mõrad. 4 aasta pärast tõime ära lahutuspaberit sealt samast pikalt tänavalt, kus olime kunagi alustanud. Ma mäletan teid, ütles elupõline perekonna seisuametnik elutargalt. Aga mis temal? Meil oli peale paberite veel midagi tallel. Minu jaoks algas siis pime öö, mis ei selitunud enne 6 aastat, kuni sündis mu väike tütar. Vot selline lugu on siis Juhani ja Ita abielulugu.
Ja ongi tänaseks kõik. Saates andsime ülevaate kirjanik Juhan Smuuli 95. sünniaastapäeva tähistamisest Muhus. Kuulmiseni.